Milí studenti, toto je komentář k 10. přednášce a 10. cvičení z matematické ekonomie. Tato přednáška i cvičení, stejně tak jako to další, se budou věnovat novému velkému tématu, které se nazývá teorie her. A konkrétně dneska začneme jakýsi úvod do teorie her, to je na první stránce, kde přednášce nejdřív tedy diskutujeme, jakým různým způsobem se ty hry dají dělit. Vždycky platí, že tedy máme nějaký počet hráčů, obecně N hráčů. Každý z hráčů má nějaké strategie, x1 až xn, čili množina strategií celé hry pak je kartéským součinem strategií jednotlivých hráčů a na tomto kartéském součinu pak můžeme definovat, definujeme výplatní funkci FI, to znamená, to je výplata pro itého hráče, kolik on dostane za předpokladu, že bude strategie X1 až XN a to pro každého hráče i od 1 do N. No a to základní dělení teorie her je na nekooperativní a kooperativní a v této přednášce se budeme v začátku tedy věnovat nekooperativním hrám. To jsou takové hry, kdy ty jednotliví hráči nemůžou spolupracovat, to znamená, každý hraje proti každému. Tyto hry můžeme dělit dále na hry dvou hráčů nebo hry N hráčů. To dělení je proto, že pro hry dvou hráčů jsou různé výsledky a přístupy, které pak se nedají využít pro hry N hráčů. Například hra dvou hráčů je taky známá, nebo dá se reprezentovat jako maticová hra a pak je kolem toho celá teorie maticových her, o které se více můžete dozvědět například ve výpočetních aspektech optimalizace. Pak se dají dělit hry podle toho, jestli jsou s konstantním součtem nebo nekonstantním součtem. V případě, že je to hra s konstantním součtem, tak to znamená, že když jeden hráč dostane více, musí to být při nějaké strategii, musí to být na úkor toho, že na úkor druhého hráče, který dostane méně. To, co dostanou všichni hráči dohromady, je tedy pořád konstantní. Velmi často ta konstanta je nula, to znamená, když jeden hráč něco získá, jiný musí tratit. Můžeme hry dělit taky podle dynamiky na takzvané statické, jednokolové a dynamické. Vícekolové, jejich speciální typ, jsou takzvané evoluční hry, kde se připouští, že se ten hráč nebo ty hráči můžou učit, to znamená své rozhodování upravují na základě předchozí zkušenosti z předchozích kol. No a potom máme takzvané dělení her podle inteligence hráčů, to znamená můžeme mít hráče, kteří jsou P inteligentní anebo plně inteligentní. To jsme na konci první stránky, kde se omlouvám, to není dost dobře vidět, ale plně inteligentní hráči jsou takoví, kteří se teda rozhodují na základě toho, co je pro ně skutečně nejlepší. Zatímco P inteligentní hráči se s pravděpodobností P rozhodují náhodně, a s pravděpodobností 1 minus P se rozhodují tak, jak je to pro ně nejlepší. Tak, tolik úvod do her a teď se podíváme blíže na teorii nekooperativní her. Čili máme N hráčů, kteří nekooperují, každý chce maximalizovat svoji vlastní výplatu. Jaké je potom řešení této hry? No, to je otázka, na kterou dlouho existovaly různé odpovědi, až přišel kdysi dávno, v polovině minulého století, pan John Nash, který přišel se svým konceptem tzv. Nashovy rovnováhy v roce 1951. On za to pak taky získal Nobelovu cenu a možná, že si pamatujete na film Beautiful Mind, myslím, že v češtině Čistá duše se to překládalo, který byl vlastně o něm a tak trošičku i o tom jeho konceptu, ty Nashovy rovnováhy, ale byl to americký film, takže z té matematiky tam moc nebylo. Spíš to byl teda příběh o něm. No a tam, když se vrátíme k přednášce, tak tedy se nejdřív ten Nashův rovnovážný bod definuje, je tam přesná definice, která slovně by se dala říct asi tak, že strategie hry je rovnovážní, tvoří Nashův rovnovážný bod, pokud žádný z hráčů nemá důvod se odchýlit od té strategie za předpokladu, že se ostatní neodchýlí. Čili nemá důvod znamená, že kdyby to udělal, tak si pohorší. No a podle toho, jestli se v definici uvažuje ostrá nerovnost nebo neostrá, tak je to teda ten klasický rovnovážní, Nashův rovnovážní bod, nebo silný Nashův rovnovážní bod. Ještě existuje taky takzvaný slabý Nashův rovnovážní bod, ale to není tak důležité. Dalším důležitým konceptem je takzvaná nedominovanost nebo efektivita strategií. To znamená, my samozřejmě chceme eliminovat typické strategie, které jsou špatné. A ty špatné to jsou například ty, které jsou dominované. Dominované znamená, že existuje nějaká jiná strategie. Strategie, která dává výplatu větší všem hráčům než ta dominovaná. No a pokud neexistuje taková strategie, která by dávala větší výplatu pro všechny hráče, než je ta zkoumaná strategie, tak potom ta zkoumaná strategie XN až XN je takzvaně nedominovaná nebo efektivní. No a to je tedy, to jsou ty strategie, které nás zajímají. No první základní otázka je, jestli tedy Nashův rovnovážní bod automaticky je tedy už nedominovanou strategií. No bohužel tomu tak není a může se stát, že i Nashův rovnovážní bod může být dominovaný. Ukážeme si to na nějakém příkladě. Konkrétně tedy je to nejslavnější příklad z teorie her, takzvané Vězňovo dilema. Každý člověk, co narazí na Nashovu rovnováhu nebo teorii nekooperativních her, tak jako první, co uvidí nebo najde nejslavnější aplikaci situaci, prezentuje takzvané Vězňovo dilema. O čem to je? Tak představte si, že máme dva lumpy, dva kriminálníky, kteří udělají něco hodně špatného. No a situace je taková, že policie je sice chytné, zavře je každého zvlášť, aby se nemohli domlouvat, ale v podstatě na ně nic nemají, jenom to, že kladli nějaký odpor při zatýkání, ale neumějí jim dokázat ten velký zločin, který spáchali. Jedině, že by se tedy někdo z nich přiznal a zradil toho druhého. No a tak přijdou za těmi vězni a jednomu i druhému řeknou, pokud nám se přiznáte, přiznání je polehčující okolnost, tak vám odpustíme trest, nebo snížíme trest. Tak neodpustíme, ale snížíme trest. Takže nedostanete 10 let, ale dostanete jenom o něco méně, řekněme 8 let. No a teď ty vězňové, teda každý jsou zvlášť a přemýšlejí, jestli tu nabídku přijmou nebo nepřijmou. A ještě je to navíc komplikované tím, že jim řeknou, že pokud by právě na základě jejich svědectví usvědčili toho druhého, tak ten druhý, ano, který teda nezradí, ano, tak dostane 10 let na tvrdo a oni, ten jeden, který zradí, vlastně z toho vyjde bez trestu. No. Čili pokud zradí oba dva, tak jim řeknu, ano, polehčující okolnost je to, že jste se přiznali, ale máme ty svědectví dva, takže nikomu z vás nemůžeme ten trest odpustit, jenom budete, nemusíme odpustit, jenom vám ho snížíme. Ale když zradí jenom jeden, tak to jeho svědectví je klíčové a tedy za odměnu mu odpustí ten trest a tomu druhému napaří 10 let. No a pokud by se stalo, že ani jeden z nich nezradí, no tak jim ten zločin nedokážou a jediné, za co je zavřou na jeden rok, bude to, že kladli nějaký odpor při zatýkání. No, to znamená, že ta výplatní funkce je pro tyto čtyři strategie následovná. Strategie zradí, má výplatu pro oba minus 8, to znamená 8 let za mřížemi. Strategie zradí, nezradí, má výplatu 0 a minus 10, čili ten, co nezradí, ten, co se nepřizná, tak dostane 10 let. Stejně tak strategie nezradí, zradí, ano, tam ten první, co nezradí, tak dostane 10 let, druhý nic. A strategie nezradí, nezradí, má výplatu minus 1, minus 1, protože půjdou jenom na jeden rok. No a jak to teď tedy vypadá s tou dominovaností a jak to vypadá s Nashovou rovnováhou? Tak, když se podíváme na tu strategie zradí, zradí, ano, tak ta strategie zradí, zradí je Nashovým rovnovážným bodem, když si to uvědomíme, protože ani jednomu hráči se nevyplatí změnit strategii a nezradit. Ano, čili když teda vezmeme jako tu základní strategii, že oba dva zradí, oba dva mají výplatu minus 8, tak ten, co by se odchýlil, tak by měl výplatu minus 10 a to je horší, takže nemá důvod se odchylovat, ano, a tím pádem tedy ta strategie ZZ, zradí, zradí, je Nashovým rovnovážným bodem. Ale není to nedominovaná strategie, protože vidíme, že tuto strategii minus 8, minus 8 dominuje strategie nezradí, nezradí, minus 1, minus 1, ano, protože pro každého toho hráče minus 1 je lepší výsledek než minus 8. Čili vidíme, že máme Nashův rovnovážný bod, ano, ale ten je dominovaný jinou strategií, čili není nedominovaný. No teď bychom si mohli myslet, že ta druhá strategie nezradí, nezradí, která dominuje tu strategii zradí, zradí, která je Nashovým rovnovážným bodem, musí taky být Nashovým rovnovážným bodem, protože je lepší než ta zradí, zradí. No a ten paradox je právě v tom, že tohle to není pravda. Ta strategie nezradí, nezradí, sice dominuje Nashův rovnovážný bod, ano, ale sama o sobě není Nashovým rovnovážným bodem. Ano, když se podíváme na to blíže, tak předpokládejme, že druhý hráč nezradí, ano, takže se druhý vězeň nezradí, takže se koukáme do toho druhého sloupečka a tam vidíme, že když první vězeň místo nezradí, zvolí, zradí, no tak si polepší z minus 1 na 0. Takže první hráč má důvod změnit tu svoji strategii. Ano, a proto strategie nezradí, nezradí není Nashovým rovnovážným bodem, i když dominuje Nashův rovnovážný bod zradí, zradí. Tak tomuhle se tomu říká někdy paradox vězňová dilema. No, pak máme další příklad, podobný, jenom jsou tam jiné výplaty a zase zjišťujeme, které strategie jsou Nashovým rovnovážným bodem a které nejsou. A pak je ještě jeden Jeden příklad na začátku strany 2, což je příklad, kdy vlastně neexistuje žádný Nešův rovnovážný bod. Ano? Vůbec není nikde řečeno, že by vždycky musel existovat Nešův rovnovážný bod, že by jedna z těch čtyř strategií musela být Nešovým rovnovážným bodem. Nemusí být, a ten příklad na začátku strany 2 to ukazuje, můžete si to rozmyslet. Obecně samozřejmě u tohoto vězňova dilematu, kdybychom si ještě pohráli víc s těmi čísly výplat, tak můžeme najít příklad, kdy existuje jeden Nešův rovnovážný bod, nebo dva Nešovy rovnovážné body, nebo tři, nebo dokonce všechny čtyři strategie můžou být Nešovým rovnovážným bodem. Můžete si to zkusit rozmyslet. No a co s tím, když vlastně jako ten Nešův rovnovážní bod, tak jak jsme si ho definovali, nemusí existovat, tak co pak bude řešením té hry? No, pak je možné se trošku na to začít koukat jinak, na ten prostor strategií a neuvažovat jenom čisté strategie, to jsou ty, které jsme uvažovali doteď, ty čtyři strategie, ale uvažovat takzvané smíšené strategie, což jsou vlastně pravděpodobnostní rozdělení na čistých strategiích. To znamená, ta strategie není třeba zradí, ale z pravděpodobnosti jedna polovina zradí a z jedna polovina nezradí, to je strategie prvního hráče, a druhého hráče třeba z pravděpodobnosti 3/4 zradí, z pravděpodobnosti 1/4 nezradí. Ano, takže pak vlastně máme smíšené strategie. No a teď se dá dokázat větička, která říká, že ve smíšených strategiích pak už má každá hra N hráčů Nešův rovnovážný bod. Ano, čili když přijmeme, že tedy řešením nemusí být jenom čisté, ale i smíšené. Samozřejmě čisté strategie jsou speciálním případem těch smíšených, ano, degenerované rozdělení, tak potom ve smíšených strategiích už vždycky existuje alespoň jeden Nešův rovnovážný bod. Někdy je ten Nešův rovnovážný bod zároveň v čistých strategiích, někdy v čistých není a je teda jenom v těch smíšených, které nejsou čisté. Tak teď budeme pokračovat dál v přednášce, začneme mluvit o teorii kooperativní her. Tam jde o to, že se vytváří koalice, ano, čili máme hráče, N hráčů, malé N hráčů, množina hráčů je velké N a může vzniknout koalice S, což je podmnožina toho velkého N, velké S, podmnožina toho velkého N a udává nám vlastně, kteří hráči se rozhodli, že budou hrát spolu, že vytvoří koalici. No a první důležitý bod a koncept v teorii kooperativní her je takzvaná charakteristická funkce hry. Ano, tak ta definice říká, že budeme uvažovat funkci, která každé koalici nebo z prostoru koalic jde do reálných čísel, kladných čísel reálných, čili každé koalice přiřadí nějaké kladné reálné číslo. A to sice takové, které označuje nejvyšší možnou výhru, jakou si ta koalice může zajistit bez ohledu na ostatní hráče, nebo jinými slovy, jakou si může zajistit i při tom nejhorším, co ty ostatní hráči proti té koalici můžou zahrát. Čili udává to tedy výhru, kterou ta koalice získá, když ty ostatní hráči všichni udělají to nejhorší pro tu koalici. Ano? No a táto charakteristická funkce, budeme předpokládat, že oni platí dvě věci, že je pro prázdnou koalici dává nulu a že je takzvaná superaditivní, to znamená, když mám dvě koalice S a K, ta charakteristická funkce jejich sjednocení je víc než součet charakteristických funkcí, ano, za předpokladu, že ty koalice jsou disjunktní. Tohle to vlastně znamená, že když se ty dvě koalice rozhodnou spojit, tak si můžou zajistit víc, než kdyby dohromady zostaly každá sama. No a teď je vlastně ta hlavní otázka u kooperativních her, ten hlavní problém, který se řeší, je, jak tedy rozdělit výplatu té koalice mezi jednotlivé hráče. No a to je to, čím se budeme zabývat ve zbytku této teorie kooperativních her, zejména teda příští přednášku. V této přednášce jenom zadefinujeme, že ta výplata hráčů, to znamená vektor x, který má složky xi, kde xi je to, co dostane i ty hráč v té koalici, tak ta výplata je efektivní, když tedy platí, že každý hráč dostane alespoň tolik, co si může zajistit, kdyby zůstal sám, to znamená charakteristická funkce v tom případě, kdy ten IT hráč vytvoří jednobodovou koalici. A za druhé, tady je to bohužel tak jako nešťastně rozdělené do té další přednášky. A za druhé, že součet těch výplat, ano, součet těch výplat je roven přesně tomu, co si ta koalice může zaručit, čili charakteristické funkci té dané koalice. Tak, a teď ještě krátce ke cvičení. Desáté cvičení už je tedy na teorii nekooperativních her, kde začínáme tedy jednoduchými příklady, kdy máme dva hráče a jejich strategie a výplatní funkce. No a vždycky hledáme nejdřív řešení v čistých strategiích a pak v těch smíšených. V těch čistých se to dělá tak, že se v podstatě projdou všechny ty možnosti. Jsou tady čtyři, takže všechny se ověří, jestli splňují definici. V těch smíšených se postupuje následovně, tohle v přednášce nebylo, takže to vysvětlím detailněji. Nejdřív se tedy zavedou pravděpodobnosti jednotlivých strategií pro prvního hráče, to je P a 1 minus P, pak pro druhého to je Q a 1 minus Q. A pak se počítá očekávaná výplata hráče prvního, čili hráče A, to je to P A, ano, a to je ve smyslu střední hodnoty, ano, čili je to vlastně pravděpodobnost, že první hráč zahraje první strategii krát pravděpodobnost, že druhý hráč zahraje první strategii krát výplata tedy prvního hráče, když oba dva hráči zahrajou první strategii. Plus a zase pravděpodobnost, že první hráč zahraje druhou strategii, ale druhý zase první krát výplata této možnosti a tak dále. Ano, čili je to opravdu ve smyslu střední hodnoty. Když máme tu očekávanou výplatu, tak samozřejmě my ji chceme maximalizovat, ten první hráč ji chce maximalizovat, to znamená, počítáme maximum vzhledem k tomu P, ano, čili položíme derivaci podle P rovnou 0 a vyjde nám z toho jakási podmínka, paradoxně tedy podmínka na Q, čili pravděpodobnost pro toho druhého hráče. Úplně stejně postupujeme s druhým hráčem, spočteme očekávanou výplatu druhého hráče a hledáme její maximum vzhledem k té pravděpodobnosti Q, které máme u druhého hráče. Ano, a najdeme optimální pravděpodobnost P pro prvního hráče. No a když máme ty pravděpodobnosti P a Q, tak jsme našli čisté smíšené strategie, které jsou Nashovým ekvilibriem. Jenom doplním, že v tom příkladě stále jsme na stránce 2. Řešení v čistých strategiích není, to je ten bod B, je pouze ve smíšených. Pak na stránce 3 máme další podobný příklad, takzvaná sourozenecká hádka, bratr a sestra, jeden si chce hrát s míčem, druhý s panenkou, vidíme tam ty výplaty, když si budou hrát oba dva s míčem, když tak přece jenom si hrají spolu, sestra teda má jenom tu výplatu 2, bratr má 4, protože bratr má míč raději než sestra. U panenky je to naopak, když si oba dva hrají s panenkou, tak sestra má výplatu 4, ten chlapec, bratr jenom 2. Když by si každý chtěli hrát zvlášť, jeden s míčem, druhý s panenkou, tak samozřejmě ta výplata je 0, protože si vůbec spolu nezahrajou. No, zase se můžeme zeptat, jaké jsou tady ty Nashovy rovnovážní body. Nejdříve zjistíme, že jsou 2 body v čistých strategiích a potom úplně stejně jako v předchozím případě spočteme Nashovy rovnovážní body v těch smíšených strategiích. Další příklad, to je příklad D. Na konci stránky 3 je známá hra kámen, nůžky, papír. Ano, to všichni znáte, takže nemusím o tom dlouze mluvit. Ta hra nemá Nashovu rovnováhu v čistých strategiích, to je jasné. A když si spočteme Nashovu rovnováhu ve smíšených strategiích, tak nikoho nepřekvapí, že ta Nashova rovnováha je taková, že oba dva hráči mají volit ten kámen, nůžky, papír se stejnou pravděpodobností 1/3. No a úplně poslední příklad je příklad z ekonomické aplikace, kdy máme 2 vývozce ropy, Saudská Arábia a Irán, a ty si volí, jestli budou vyvážet nízký objem nebo vysoký objem ropy. A když vyváže nízký objem, tak samozřejmě je vysoká cena. Když vysoký, tak i nízký, je nízká cena. A ty jejich výplaty jsou v případě, že tedy je to nízký objem, tak ty výplaty jsou 70 a 70. V případě, že vysoký, tak jenom 50 a 50, protože je nižší, mnoho nižší cena. Pokud jeden zvolí nízký a druhý vysoký, tak na tom vydělá samozřejmě ten, který zvolil vysoký. Ano, čili ten dostane 80, ten, co nízký, tak ten dostane jenom 40. Protože ten, co dal vysoký, ten tak samozřejmě navýší tu cenu, takže jako ten, co má nízkou produkci, tak nemůžete dostat těch 70, ale jenom 40. No a pokud by oba dva zvolili vysokou cenu, tak každý dostane 50. No a právě tohleto poslední řešení je Nashovým rovnovážním bodem v čistých strategiích, to se dá ověřit. No a když spočteme Nashův rovnovážní bod ve smíšených, tak zjistíme, že už tam žádný není, čili tady je jenom jeden Nashův rovnovážní bod, co do okolností je v čistých strategiích. Ano? Ale, jak jsem říkal, přednášce Nashův rovnovážní bod vždycky existuje alespoň jeden, když to nebude v čistých, tak ve smíšených strategiích. Tak, to je všechno k 10. přednášce, 10. cvičení. Děkuji vám za pozornost.